Afg'oniston shamolida Doishning elektromasida qizil osh tashkilotining ikki xodimi saqlanib kelmoqda. Doish Jovuzjon viloyatining Qo'shtepa tomonidan mo'yin tuzatish va sarboz olish yonida birinchi qamoqxona mazkur tomon chaqmoq chur mintaqasida faollashtirishgan. Jovuzjon polis boshlig'i Rahmatullo Turkistonning aytishicha,
o'zini Doishdan deb sinov bo'lmoqda. Mana shu kimyodirimizni birga izohi bo'lmoqda.
Bu viloyatda Doish o'z faoliyatlarining kengaytirib bormoqdalar va bu mavzu shamolda jiddiy xatarnoklardan sanaladi.
Ikkisi olarak Sohalim Sırtı azaları çıktılar. Uca Tarih Maddiyat, Rahmat Şukur Kariyaga Uğur dedi. Uğur dedi mantıkasıya.
Janobi Turkistoniga ko'ra, Qizil Ojning 5 xomad Doish guruhiga vafodor Qori Ikmatullo tomonidan qatl etilgan va olib keltirgan ikki qo'shni o'zlari bilan Chaqmoqchur qaryasi Hubur mintaqasida saqlanib kelmoqdalar. Jovuzjon yashovchilari ham mazkur viloyatlarda Doish jangchilari sobiqasiz keltirganidan xabar beradi va aytilishicha ushbu guruhlar nobud etilishi borasida hukumat hech bir ish qo'li ustiga olmagan va vaziyat davom etilishi bilarga qoniqli emas. Jovuzjon amniyati rasmlarining aytishicha, shu hozir Doish jangchilari Foryob, Jovuzjon va Sarpul viloyatlarida faoliyat qilib, sarboz olmoqdalar. Ozoda Hakimi, Iron Islomiy Jamhuriyatining O'zbek tili radiosi uchun Afg'onistonning Mazori Sharif shahridan.